Қайырлы күн, мұхтарым қардашылар. Сізіне Фарқандлар тапшылының шираттағы шығарылышын тыңдарға, әм онда өзіңізді қотнашыға шақырабыз. Чүнкі ол бүгінде турдан тұр эфирде аңғырай, студияда 555-55-13, әм 555-55-14 телефондар ішілей. Бізіне бүгін интернет аша қорида аласыз, мұның үшін сайтта «Радио Татарстаны» деп язарға керек.
Yaşlı kızlar kuluna da alıştırma
Мұхтарым қадашылар, тапшуыбызны Марат Хөзін өзмасында бұл жерлен башлауыбыз бірде ұшырақлы түгіл. Шынки халқыбызда жәннет әнилер ойғасында дейлер бит. Бізді сөзімізді ата-ана хақын хақлаудан башларыбыз. Дайыми тыңлаушыларыз, бірек те үлкен бұл кішілері қатерлейдір бәлкей. Біз өзіміздің тапшуларда Вафа Хазірет, Ғаплыха Хазірет Саматов, Хорис Хазірет Салижанның совет жырында дин тұту тыйылған шақты да Алланың барлығын бірлігін тыңлаушыларымызға жеткере өтірінде тапшулар әзірлейдік. Бүгінгі қонағымыз Қазанның Нагорный бистәсіндегі Иман Нұры мәжеті имам хатибы Нияз Хазірет Закиров әлі яш кіші, әммә Интернет аша мен шуны ашықладым. Мұннан 30 жылға яқын элек бұл мәшетіні түзуде башлап ерушілер Ғалиулла Ғатаулин білен Нияз Хазірет Закировның, яғни студиус қонағының дәу әтесі Мисбах Закиров болған екен. Ә Хазіретінің дәу әнесі Рәшида Закирова бухгалтер ішләре білен шұғылланған. Демек, Закировлар нәсілі иманлы зат, динімізге хүрмәт буыннан буынға көшіп келе. Хайырлы күн, Нияз Хазірет. Мен сөйлегендерде ялғышып болмадым ба?
Хәйерле көн, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бер өстәмә генә кертәсем килә. Анда дәватиләр белән, дәваниләр белән бергә Дәйма абыстай аның хәләл җифете белән, ягъни Габдрауф хәзрәт белән башлаганнар иде. Галиулла бабай соңрак катнашты. Моның төп асылында безнең Габдрауф хәзрәтебез иде. Хәзрәт буларак Дәвати минем мәчетнең председателе иде. Аннан соң инде беразенә еллар узгач председатель дигән төшенчәне төшереп калдырганнар, Дәвати үзе китте. Кирәкмәгән имеш-мимешләр, фитнәләр чыкмасын дип, кирәкмәгән сүзләр чыкмасын дип, Дәвати дә элек-электән җитәкче булып эшләгән кеше булгач, хәзрәт янына килеп, хәзрәтем ди, бер җирдә ике хуҗа була алмый дип, мәчетне төзеп бетерәбез, әкрен генә мин үземнең нимне салам дип, үзе китте. Дәвани шулай ук дәвамлап, мин имам булганча кадәр Дәвани бухгалтер эшләрен алып барды, Аллаһ шөкер.
Ярый, менә без тарихка кысылабыз, сезнең белән әле беренче тапшыру үткәрәбез, һәм соңгысы булмас дип өметләнәбез. Менә сез яш кеше, димәк, инде Дәвәтидән үк килә дин юлына басуыгыз, бераз гына сезнең гаилә турында танышу үтек әле башта.
Дәвәтинең әтисе Касимулла хәзрәт иде. Кукмара районында Сабанчино дигән авыл бар, элек Түбән аты, Олы аты дип атыйдырылар. Шунда ике авылга указлы имам булып хезмәт итте. Әмма совет чорында инде билгеле мәчетләрне бетерә башлагач, хәзрәтебезне дә йортларын талап, бөтен әйберләрен талап, хәзрәтне юк иттеләр. Әмма ләкин менә шу нәселебездә бәлки хәзрәтебез бик көчле дуа кылгандыр инде. Дәвати үзе законконтора тирәләрендә эшләгән, директор законконтора булып, председатель колхоза булып эшләгән, әтием дә шулай ук. Бейік тауның директор заған конторысы болып шіләген еді, Нарсен Петрач районның райпо председателі болған еді, пригіртный патриб общесының председателі болып шіләген еді. Айынды менім шырақта енді имамлыққа нешектір көңіл салынып, Дәвати Дәвани белән гел шул бистәбездәге мәчетне күтәрә башлагач, Дәвани дә инде улым намазлар укырга кирәк, намаз Аллаһ Тәлегә шөкердә яшәргә кирәк дип, нишектер шулай безне дингә күндерде. Иң мөһим мин гөләне сөйлим, бөтен җирдә әйтәм, Дәванием бу улы кешеләргә дә бер төрле Дәваниемнән насихәтедер. Дәвани без кичкенә булган вакытта мин йоклый торган бүлмәгә кирип намазларын укыйдыр иде. Һәм намаз укыган вакытта ул кычкырып укыйдыр иде. Бөтен дуаларны мин ишетерлек дәрәҗәдә укыды. Хәтта намаз укыган вакытта әйтүчеләр булырга мөмкин, хатын-кыз ул тавыш белән укымый, әмма ләкин ул кагыйданы бәлки үтәмәде Дәвани, әмма ләкин балаларым, ыныкларым тыңласын дип уланы тавыш белән укыды. Һәм ул бәлки безгә сиңеп, мин инде закламый имам булырга да насип итте Аллаһ рәхмәте белән. Яш бик иртә имамлыкка күчте мин 18 яшь идем мин. Имам вазифасын алганда.
Аңлашылды. Һәм инде менә тыңлаучыларыбызга әйттем, интернет аша безне карый да алар, күрә дә алар, сезнең бик яш кеше икәнегезне күрерләр. Гаиләгез турында да берничә сүз әйтеп үтсәгез.
Үземнең хатыным бар, Аллаһка шөкер, 4 кызым бар. Әлеге Аллаһка шөкер әлеге вакытта әйбәт кенә матур гына шул ук бистәдә яшәп, балаларыбызны тәрбияләп яшибез, әлхамдулла. Әнием исән, әтием мәрхүм. Сүзебез дуа булсын иде, әти бик яхшы кеше иде. Мин имам булгам дигәннән соң, әни бераз куркып та куйган, ул вакытта үзегез беләсез, төрле юнәлешләр. Хәзердә әле баралар, әни куркадыр, берәр кирәкмәгән юнәлешкә кереп китмәсен дип, әти мәрхүм әйтәдер, матурым, мин исән булганда, минем бала бернинди юнәлешкә кереп китмәячәк инде дип, әти бик укый торган кеше иде. Мин о китаплар, дини китаплар укый башлагач, әтием дә һәр киш кереп, улым, нинди китап укыйсың хәзер? Миңа бир әле бер кишкә. Әти шул китапларны укып чыгадыр. Теге хәзерге вакытта әйтә, мин скорочтением була делати. Ул бик тиз укыйдыр, гаҗәеп тиз укыйдыр китаплар. Шуңа күрә тик шулай бераз караштыргалап чыгадыр иде. Бу да бер төрле миңа бер дәрес булды. Бала нәрсә укый, әти, әни аны күрергә тиеш, аның белән кызыксынырга тиеш. Шул вакытта бала кирәкмәгән юнәлешкә дә кереп китмәячәк, менә шундый. Гаиләм шундыйрак.
Оңашылды. Менә бу ел 2021 ел безнең Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак игълан ителде бит инде. Менә сез шәһәр мулае. Кайбер кешеләр әйтәләр, баласы татар телендә белмәгәндә, ана телендә белмәгәндә, мин монда бөтен милләтләрне күзәтәм. Ул бит шәһәр баласы диләр. Димәк, күңелеңдә булса, шәһәрдә үссәң дә ана телен, туган телне яхшы итеп белеп була. Менә мин сезне тыңлап торам да.
Ничек дип әйтим инде, имамлык алдыннан татар телен начаррак беләдер, дөресен әйткәндә, абыем яхшырак беләдер, ул ишәр айлап авылда торып кайтадыр, шунлыктан татар телен бик яхшы беләдер. Миңа инде мин имам булып хезмәт итә башлагач, вагазлар сөйләргә туры килә бит инде. Халык белән аралашырга, абыстайлар белән аралашырга, бабайлар белән аралашырга ул вакытта яшьләр аз иде. Ул бит инде 18 ел элек булган хәл. Яшьләр мәчеткә аз җири, күбрәк олы кешеләр, олы кешегә инде син урысча дәшсәң инде бигрәк тә ничектер сәйрәк карап куядырлар сиңа. Шуңа күрә вагазлар әзерләгән вакытта мин аятларны алып, аятның тәрҗемәсен карап тора татар телендә, белмәгән сүзләрне ятлап, хәтта аятларны ятлап утыра дим. Ничек әйтелә ул? Нирәүшле сүзләр анда килә, хәтта вагаз әзерләгән вакытта яңа гына сүзне язып, бер кәгазьгә аның тәрҗемәсен язып куя дим. Кешенең булдыра алмаган әйбер юк инде. Күңелендә булса, кирәк булса, кеше әле нәрсәгә өйрәнә.
Халкыбыз әйткәнчә, теләк булса, беләк карышмый.
Әлбәттә.
Шулай, менә без узган тапшыруда Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Кадерия Рәис кызы Идрисова белән инде балаларны аермаганда кыз баланы гаилә тормышына әзерләү турында сүз башлаган идек. Дөньяви әйтик, менә бүгенге сөйләшү темасы безнең дин һәм гаилә дип алсак, менә сез дә дин өлкәсендә гаилә тормышына әзерләү. Гомумән, гаилә турында сөйләп үтсәгез.
Гаилә турында нәрсәдән башласак, гомумән алганда берәр төрле сорауыгыз булса, чөнки гаилә ул бик
киң төшенчә,
әлбәттә.
Иң беренче башладык әниләр турында җыр. Димәк, ана хакы, ата хакы, әти-әни хакы дип әйтик.
Әни хакы турында инде гомумән бөтен кеше беләдер инде. Ул теге «Дженнет аналарның аяк астында» деген сүз ғади генә сүз түгел бит инде ул. Пәйгамбәрбез Мухаммед алейхиссалам да янына бер кеше килеп, хаҗны әнисен күтәреп, гомумән бөтенләй кулында күтәреп хаҗ кылдырган кеше дә килеп сорагач, «Я Расулалла, мин әниемә кайтара алдыммы? Мине тудырган өчен?» Аның җавабы булды: «Син әниеңнең бер авырлык вакытында бер кычкыру өчен генә дә кайтармадың». Ягъни әнигә беренчектә дә кайтара алмыйбыз без аны. Әнигә һәр вакытта без бурычлы, күңелебез белән рәхмәтле булырга тиешбез. Әти, хәтта пәйгамбәрбез янына килеп сорагач, «Я Расулалла, бу дөньяда минем хөрмәтемә иң лаеклы кеше кем?» дип сораганнан соң, «Уммукә синең әниең» дип әйтте. Аның артыннан кем? «Я Расулалла, Уммукә синең әниең». Аның артыннан бармы кеше? Синең әниең, диде, өченче тапкырда, дүртенчесендә синең әтиең, дип җавап бирде. Бездә әтиләр аңларга тиешбез, иң балалар өчен беренче урында әлбәттә әни булып тора. Ничә яш булсын сиңа, хәт 90-ны тутыр, әниең исән-сау яныңда булса, әни инде ул. Беренче әте булмый. Гомумән алганда, әти-әниләр турында кызык кына шундый матур бер аят бар: «Аллаһ теле безне дуа кылырга өйрәтә. Вакул рәхәмһүмә кәмә раббаяни сагыйра». «Я Раббым, әйт» дип әйтә Аллаһ теле, «әйтегез» ди. «Я Раббым, әти әни миңа карата кичкен сабыйлык вакытта мәрхәмәтле булган кебек, син дә аларга карата мәрхәмәтле бул». Менә мендә Аллаһ теле үзенең мәрхәмәтен бер төрле карасак, ничектер әти әнинең мәрхәмәте белән чагыштыра. Чөнки бала тугач, сабый бала тугач. Менә әле Алла рәхмәте минем күптән түгелгенә тагын бер бала туды. Имә, аңар 40 көн генә узды әле.
Дүртенчесе.
Менә ул сабыйга карыйсың, әти-әни ул бернәрсә көтми ул баладан, имә. бүтін шиста көңілі білен, шисталық білен, бүтін мұхабәті көзі білен қарай әтияне. Бүтін мәрхәмәті білен қарай ол әтияне. Әне ашата, қарай, жуа, ол бит кетмей бірлесе де анарда. Шул бала месен сауғына болсын, бәхетлігіне болсын деп, мұна шушы мәрхәмәт Аллах тілі бір, нешіктір шағыштыра кебік Құранда. Әтияне мені сабыйлықта мәрхәмәтлі болған кебік, сен даларға қората мәрхәмәтлі бол деп, дұға қылығыз дей Аллах тілі. Мұна әтияненің дәрежесі бік күшілі. Екінші бір аятта Аллах тілі айта, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الله تلاگنا غیبادت قلغز خم بوتن برنی دی دی الهی ذاتقا غیبادت قلماز خم اتیان یگزنی یاراتغز دی اتیان یگزنی خرماتی تیگز اوز ارتندان این برنچ ورنگا الله رب العز بزگه کم نقویا اتیان یگزنی قویا آلارنن اکسی دی یس برسیسی قارتایماسا Дуамла бейті Аллах тілі Құранда. Оларының екісі де, есі бірсісі қортаймаса. Неге Аллах тілі етмей Құранда, олар қортайса? Екісі де, есі бірсі. Шынки қортаю күніне қызғаныш бітінсі жетмей. Қой вақыт. Жеткенлер екен, олайу яшларына біз шүкір етерге тегеш. Біз бұл бек зұр шатлық бәхет. Қызғаныш менім әтейім 49 яшында, менім қолымда жан бере. Мынау ұнтылмаслық мезгілдер. Хам әтіні кері қайтарып болмай. Аңлайсың? Мына бұл аятты мен аңлаймын. Оларның екісі де есі бірсі қортаймаса, шынки қортаю күні бітінсе жетмей. Уала тақул лахума уфин. Оларға уф деген сөзіні де айтпағыз дей Аллах тілі. Қоянда қазір қорайсың қой бір ғайлаларға әтіенісін іш итажламат білен көмелер. Алла сақласын емі. Уф деген сөзіні де айтырға ярамай. Уф, нәрсе деген сөз бұл, татарлар айта бейдің кішкенеден дәуәт едуәне үйретедірі, балам уфылдама ата-анаңа. Ата-анаңа уфылдама. Яғни, өзінің бір түрлі кемсетіп қарауыңны тұйдырдығыз, уф нәрсеге керек бұл. Бүтін тілдерде бар, қараз, ғарап тілінде де бар уф, емі, орыс тілінде де бар уф дейлерінде емі, татар тілінде уф дейлерінде емі. Мұна уфылдама. Әтиеніңе қората ұфылдама дей Аллах. Әне сейтірге керек. Оят ішінде Аллах тәлі өзі дуамылап әйті, қаулен кәримен, оларға қората матур, күркем, юмарт сөзінігіне әйтігіз. Яғни, енді ауызыңнан, тіліңнен сөз ішіп шықса әтиеніңе қората, оларының құлақларына кіріп, үреклеріне май бал кібік салынырға тиеш. Нашылай болсақ, әтиенебізнің вазифаларыны, әтиенебізге қората хақларын өтеешек біз Алла берсе. Хәм иң қызығы, хәм керекләй бір, бұл біздің ішін, яшлар ішін. Ема, ол си хүрмәт хеш шексіз, кімге қойта кері? Бізге кері қойта өзі біздің балаларымыздан. Шынки нинди тәрбие бала көре, ә тәрбие нәрсе деген сөз, баланы бұлай мұны шләтігін шләдіп тәрбиелі болмай. Бала көріп өсе ол, ішітіп өсе ол, қарап өсе ол. Неше керек, әтияне өз әтиенесін хүрмәт етеме, юқма? Хатынның әтиенесін хүрмәт етеме, юқма? Хатын әне кіші әтінің әтіенісін құрмәт етемі, юқ ма? Шы әбірлеріні қара бүселерді, мұна шушы семейіні ғайлі моделін, емі, ол нәрсе өзінің тұрмышына ола. Бұ хешіксізді. Шыңа көрі пиәмбәрбіз әйткен, нәрсе сіз өз әтіенігізге көрсетесіз, Аллах тәлі өзігіз кібік сізге балар берер. Хамалар аны сізге қайтарыр.
Яғни сөз білен тәрбиелеуге қарағанда өрнек білен тәрбиелеу.
Өрнек білен тәрбиелеу керек, әлбетте. Ақылы кішілер әткенде, сен баланы тәрбиелемеді, өзіңні тәрбиеле. Бір кішінігіне тәрбиеле алабыз біз бұл дүнияда, өзі-өзі-бізіне. Өзі-өзіне тәрбиеле алсақ, балалар бізге қарата Алла берсе, енді олар да тәрбиелі болады.
Һәм инде тыңлаучыларыбызга искәртеп үтик, мөхтәрәм кардәшләр, без турдан-тур эфирда эшлибез. Студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшләй. Нагорный бистәсенең Иман Нуры мәчете имам хатыбына сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итә аласыз. Менә безнең Татарстанның халык язучысы Туфан абый Миңнуллин әйтә торган иде. Татар гаиләсенең моделе. Дәвәни, дәвәти, әти, әни, балалар. Менә хәзерге заманда инде Замалар үзгәріп тұра бетінде. Дейін күзілігінден қорағанда, мұна бұл мәселеге ашықлы кірсәге. Шынки, қазір әтей әней білен ешемізгә тұрушышлар көбейіп кетті. Вағызларығызда шыл мәселені көтәрәсіздер бетінде.
никахлар укыган вакытта албетте бу мәсьәләне күтәрәбез. Һәм минем күз карашымнан дигәндәй, бу шәхсән минем фикерем дип әйтик, чөнки инде аның белән кемдер ризалашырга мөмкин, кемдер ризалашмаска мөмкин. Бүгенге вакытта телевизор аша, интернет аша бик күп информация килә халыкка. Элек әти-әниләр белән, дәвәт-әниләр белән матур гына 2-3-4 поколение бергә яши алалар иде. Нәселләп. Ә хәзерге вакытта ул мәсьәлә бераз авыррак. Яшьләр сабырлык дигән әйберне оныта башлаганнар. Олылар да икенчерәк карыйлар. Менә шул ук хадисне искә төшерик әле. Пәйгамбәрбез бер критерий күрсәткән безгә, им калдырган. Ул әйткән, кемдә кем яшьләргә карата мәрхәмәтсез һәм олыларга карата хөрмәтсез, алар бездән түгел дигән. Менә монда олыларга гына хөрмәт түгел бит әле. Монда яшьләргә карата мәрхәмәт тә кирәк. Дими? Ә ул кай вакыт гаиләләр эчендә җитми. Әти-әниләр тарафыннан яңа киленне Алла сакласын рәнҗетүләр дә бар. Бар ул тиге ничек дип әйтим инде. Сер түгел, бу мәсьәләләр күп, Алла сакласын. Шуңа күрә торышып әйтәбез инде әти-әниләргә дә бераз сабыр булыгыз. Яшьләр бит әле аңларлар, өйрәткән вакытта да өйрәтә белергә кирәк бит әле. Әйме.
Кийингә син килгән кеше дип кенә караган түгел.
Юк, әлбәттә. Менә шуңа күрә кай вакыт никахларда сырыйм, әни кешедән сез бу кызны үз кызыгыз кебек кабул итәсезме? Әйе, шу хәзрәт, әйе кабул итәм. Менә никах вакытында шыннан да шын күңелдән әйтәләр алар. Үз кызыңа бит инде кирәкмәгәнгә бәйләнеп йөрмисең бит инде, әлбәттә, әйме. Кирәклешә генә әйтәсең, кирәклешә генә сыпырасың, кирәкшә генә бераз пешереп тә аласың инде, әйме. Менә шунлыкны онытмаска идек. Ә бүгенге көндә мөмкинчелекләре бар икән аерым яшәргә. Начар түгел бит инде. Аллаһа шөкер, яшәсеннәр. Монда мәсьәлә гореф-гадәтне онытмыйча бергә яшисеңме син, әти-әни белән аерым яшисезме сез чыгып, әти-әниләрдән монда безнең үзебезнең татарлары безнең гореф-гадәте бар, ислам динебезнең карашы бар. Килен әти-әнигә әти-әни дип өндәшеп, име? Әти-әни исән-саумы сез, әти-әни әйбәт кенә яшисезме? Аларга Алла сакласын тавыш күтәрмичә, име? Матур гына өндәшергә кирәк. Клуб әйтәм инде гел, дәвәти әйтәдер, улым, ярарның башы авыртмаяның дип әйтәдер. Менә киленнәргә шулай дип әйтәм. Әни әндәшсә, кызым тигене эшләргә кирәк, ярар әни дип әйт. Кызым моны эшсә, ярар әни. Кызым тигене эшләргә ярар әни.
Эшләмәсәң дәме?
Ну, эшләмәсәң дип, эшләмәс өчен кичкенә генә бераз йөрәтәм инде кызларга. Ярар, әни, ирем кайткач сорармын дип әйт. Кем малайыннан сорыйсың? Аның малайыннан сорыйсың бит инде. Аннан соң әйтәсең, әни, гафу ит, мин бит инде, подосчетный кеше. Ирем рөхсәт итмәде, малайыз белән үзегез хәл итсәгез, мин бөтенсен үтим. Матур гына бөтен теге авыр мәсьәләләрне матур гына чыгарга була. Аны онытмаска кирәк, әйме? Йомшак кына чыгарга кирәк. Каты бәрелергә, әти-әнигә карата каты бәрелергә ярамый. Аны онытмаска кирәк. Яшьләргә бигрәк тә бу мәсьәләдә минемчә мин катгый кызларыма да шулай өйрәтергә тырышам. Ирнең әти-әнисенә каты бәрелергә ярамый. Икенче яктан караганда, кызның әти-әнисе бар, ул төрле якта төрле шәндәшәләр, кайбер җирдә әти-әни диләр, кайбер җирдә әткәй-әнкәй дип индәшәләр, кайбер якларда әби-бабай дип индәшәләр. Һәм бу мәсьәләдә онытмыйча, ничек кыз ягына кирәк, ничек ул якларда ияләнгән шулай кияу кеше индәшергә тиеш. Һәм анда бер кичкенә генә аерма да бар бит инде, менә килен ирнең әти-әнисен тыңларга тиеш. Ә егет кеше аның әтиенсен тыңлый белергә тиеш. Ягъни инде урысча әйткәндә тигесе слушаться тиеш инде, ә монсы выслушать. Менә тыңлый белергә тиеш дигәндә, егет кеше әтиенине тыңлый, алар аңлат әби бабайны инде аңлатар. Булай кешеләр улым, тигеләр кешеләр улым, ярар әти, ярар әни, ясе ярар баба, ярар әби. Иге кайткач хатын белән уйлашырбыз, нәрсә булса да эшләрбез. Ие кайткач инде үзенә нәрсә күңеленә шуй, шуны эшли. Нигә? Чөнки ул ирзат. Ул гаилә өчен җаваплы.
Әйдәгез, тыңлаучыбызны тоташтырыйк, безгә мөрәҗәгать итүче бар. Сез эфирдә, рәхмәт дигез.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Нәфс яш вакытта ул яшьтәгеләрнең нәфсен тыя алмый дигәннәрен еш истәйдек. Язучыларыбызның да әсәрләрендә аның турында әйтелә. Дин белгечләребез аның белән көрәшү юллары турындагы билемнәрен җиткерсәләр иде.
Сез эфирдан китеп тә бардыгыз булса кирәк. Эмтәрзелде.
Мин ал баштан ишетмәдем.
Нәфесне тыя алмыйлар дип әйтәләр ди. Нәфес.
Нәфесне тыя алмыйлар. Әлбәттә инде бу нәфес мәсьәләсе бик читерекле мәсьәлә. Кеше бүгенге көндә кабатланам, информация да бик күп име. Әле кешеләр алда яшәгәннәр нәрсә күргән? Бер авылын күргәндә кайвакыт кешеләр гасырлар буе нәселләр чыкмаган авыллардан. Бүгенге көндә дөнья шарындагы нәрсә бар кеше күрә. Күргән саен үзенә тели. Теләү тырышу яктан начар түгел, әмма ләкин менә теге бер нәрсә эшләмичә кешегә карап көнләшеп утыру нәфестән ул начар әйбер. Һәм ничек көрәшәбез? Без вагазларда сөйләргә сорау бит инде ничек дин әһелләре ул мәсьәлә белән көрәшә? Үзебезнең вагазларда бөтен имамнар ул мәсьәләләрне күтәреп сөйләргә тырышалар инде. Канагатьлелек турында, канагать булу, Аллаһ Тәәләгә
шөкрана
кыла белү, әлбәттә. Менә Аллаһ Тәәлә биргән безгә тормышыбыз өчен, биргән безгә хезмәтебез, яисә эшебез өчен, гаиләбез өчен, име, шөкер итеп яшәргә. Мин шунлыктан алам. Ә яхшылыкка ымтылырга бутарга да кирәкме? Нәфис дигән әйберне, нәфистән килгән бу. Менә бу кеше яшәгән машина алган ул. Ой, нәфисләнгән инде. Җәйүник автобусда гына йөреп булмыймы инде? Ну, җәмәгать, яхшылыкка ымтылу нәфис түгел ул. Яхшылыкка ымтылу ул безнең прогрессивлыкны да алга чыгара шулай бит инде. Без бит инде бүгенге көндә ишәкләрдә, әгәр дә кеше яхшылыкка ымтылмаган булса, бүгенге көндә дә ишәкләргә атланып йөрер иде, тиме? Бу әйберне онытмаска кирәк. Нәфис кеше инде 2 этажлы йорт салган, инде киләчәктә карый, күршесе 3 этажлыны салган, кара әле миндә 4 этажлыны салыйм әле, бер кирәкмәстән нәфисенә генә таянып ал эшләгән әйберләр нәфстән була инде җәмәгать.
Әмма хөсетлек булырга тиеш түгел.
Хөсетлек булырга тиеш кишексез дә. Ул хөсетлек караңгы әйбер ул. Ул бик куркыныч әйбер. Хөсетлек Коръәндә Аллаһ Тәәлә еш укыла торган аят кешеләр аны "Ва мин шәри хасидин иза хасад" Я Раббым, мине хөсетлек кешенең хөсетлегеннән сакла. Менә бу бик куркыны, чөнки хөсетләнгән кеше әллә нәрсә эшләргә мөмкин.
Аңлашылды. Тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Рәхмәтегез.
Алло, хәерле көннәр булсын. Ассаламу алейкум, хәзрәт һәм хәзин. Ага, менә шундый вакытлы булды бу хәзрәт белән безнең очрашуыбыз, әйме? Менә Мөхәммәд пәйгамбәрнең бер сәхабәсенә бирелгән җавабын ишетке укыганым бар иде минем. Өч кыз тәрбияләп үстергән, дингә муафик өч кыз тәрбияләп үстергән әти әнигә җәннәт вәҗип булыр дигән. Менә узган айда гына 3нче кызларын алып кайттылар бер гаиләдә, яны ул көткәннәр иде. Менә шушы пәйгамбәребезнең шушы сүзләрен хәзрәт авызыннан да бүген ишетсәк, мин бүгенге тапшыруның ссылкасын шул әти кешегә җибәрер идем. Хәзрәт үзе дә белә торгандыр моны. Һәм менә яңа туган баласы белән дә тәбриклибез олыгайган көннәрендә. Аллага шөкер, ярый әле шушы балаларыбызны алып кайтканбыз дип сөенеп яшәргә насыйп
итте. Амин. Рәхмәт Наила ханым. Чаллы шәһәреннән Наила ханым булды.
Наила ханымга Аллаһ рәхмәт ясын. Наила гомумән бүләк дип тәрҗемә ителә исем. Сез чыннан да гаиләгез өчен Ема бүләк булгансыздыр тормышта, Аллаһа шөкер. Рәхмәт ясын җылы сүзләрегез өчен. Әлбәттә, минем дусларым да килә инде. 3нче кызны алып кайткач та инде, хәзрәт син точно җәннәтле булырга телисең ахырысы. 4нчене алып кайткач инде, мәгаен шуның өчен генә тырышасыз ахырысы дип шулай көләләр инде бездән. Әйе, сез дөрес әйттегез, шундый бер хәдис бар. Рәсүлебез акрам алейхи салату ва салам көннәрнең берендә шулай сахабәләре белән утырган вакытта, ул вагазендә кемдә-кем 3 кызны тәрбияләп үстерсә, әйе аларга дин сабакларын биреп инде чыннан да диндар кызлар булып Аллаһ Тәәләгә игелекле кызлар булып тәртипле тәрбияле кызлар булып үссә ул әти-әни өчен җәннәт булыр дигән. Анда дәвамы да бар. Бер сахабә торып әйтә: "Я Расулллла, ә миндә ике кыз" дип әйтә инде. Миңа нәрсә ди инде? Расулбез карап: "Сиңа да җәннәт була" дип җавап биргән. Әйе, бүгенге көндә менә шушы кызлар туа дип кишилер, бәлки ул сезнең таныш гаиләгездә менә 3нче кыз туды. Кайбер әтиләр борчыла башлый, нигә малай тумый микән, нигә малай тумый микән. Аннар соң дуслары, якыннары ярар бышылма. Ул кишегә дә мәгаен андый сүзләр ишеттердләрдер инде. Бышылма 3нчесе малай булыр, бышылма 4нчесе ну хар точно барасы инде. Миңа гел әйтәләр. Беренче кыздан соң шулай әйтләр, ярар хәзрәт 2нчесе малай булыр. Кабытты мин үлә бетәм монда, переживай итәм мин менә. Шу кайгырам инде, гаҗәеп менә, үләм инде малай телим. Юк, андый мәсьәлә юк, бүгенге көн
Бала барса тигез.
Без аңлы булырга тиешбез. Аллаһ Таала кимне җибәрә? Шуңа шатланып, Раббым Аллаһ исән-сау гына булып, анайла апайбыз әйткәндәй, картлык вакытта безгә шатлык китерә торган балалар булсын. Кайгырлар, кайгыларны күрмичә, матур гына шулар өчен шатланып яшәргә насыйп булсын. Без белмибез җәмәгать, кайсы бала безгә хәерле, малаймы, кызмы? Аллаһ Таала кимне бирә, шул хәерле. Менә кирәкмәгәнне сорап алсак, Алла сакласын. Әмма кызганыч булырга мөмкин. Әйе. Монда ул гаиләгә дә бер дә бер шылмагыз, кирәкмәгән кешеләрнең сүзләрен тыңламагыз. Ярар, бер шылма 4нчесе малай булып, сез балаларны кеше сүзе өчен генә тудырмыйсыз бит. Аллаһ ризалыгы өчен тудырырга кирәк балаларны. Шин күңел белән тәбрик итәм ул гаиләне. 3нче кыз ул бәхет, 4нче кыз да җәмәгать бик бәхет. Аллаһка шөкер. Аны онытмагыз, яме. Кешеләргә күп кызлы гаиләләрне күргәндә кирәк мән сүзләрне шкындырмагыз. Кай вакыт хатыннар нервничтә башлый атаннары. Сынырланып китәләр. Кемне минем дустым Тәлгат хәзрәт Биектау мөхтәсибе бергә укыдык инде без аның белән. Кичә генә килеп киттләр. Аларның 4 малай. Менә аларның 4 малай, 3нче малай тугач минем яныма килеп килгәч кунакка 2нче кызны шаулып җире әле кичкенә генә тотып алды да, 2нче кызның исеме Латифа. Латифа кызым, кил әле бер яратып алыйм әле сине. Әй инде яратты, әй кшаклады, әй үпте, мен әйтәм, брат нәсте, кыз телисеңме әле? Әй дустым, ди, син белмисең бит, ди, ничек мин кыз телим, ди. Әйме, 4-нчесендә дә Аллаһ Таала малай биргән. Димәк, аларның гаиләсенә хәерле ул. Әйме, Аллаһка шөкер, менә дигән җигитләр үсә анда. Шуңа күрә менә ничек дип әйтим инде. Күп бала туа икән, гомумән алар өчен шатланырга кирәк. Малаймы, кызмы, Аллаһ Таала хәерлесен насыйп итсен, яме. Шулай.
Нәрсә хәзрәт, әлбәттә, безнең Татарстан дәүләт радиосында дини тапшырулар бар. Һәр җомгада иртә белән иртәнге нур тапшыруы эфирга, анда аерым темаларга багышлана. Без бүген дөньяви күзлектән карап сөйләшергә тырыштык. Дин һәм гаилә дип, һәм кайбер һәр өлкәдән кайбер сүзләрне генә алдык. Әле киләчәктә дә очрашу мөмкинлеге булыр да, иркенләп сөйләшербез дип уйлап. Чөнки Иман нуры мәчете әле хәйрия эшчәнлеге белән дә шөгыльләнә. Безнең бүген ул хакта сөйләшергә һич кенә вакытыбыз калмады. Шуңа күрә без киләчәктә дә очрашу нияте белән бүгенге тапшыруны төгәлләргә мәҗбүрбез. Мөхтәрәм кардәшләр, пар канатлар тапшыруының сираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Бүген студиябездә Казанның Нагорный бистәсендәге Иман нуры мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Закиров булды. Рәхмәт сезгә.
Алла рәхмәт ясын сезгә чакырганыгыз өчен. Гафу итегез, имамнар алар шулай бит инде. Бер сорау бирсәләр, ур сорауга инде сөйли. Әле шәй дә юк, шәй булса гаҗәеп, без кичкә кадәр утыра алабыз. Рәсин әфәнде сезнең белән монда.
Әлбәттә, без киләчәктә утырабыз. Илдар Юзиш язганча утырайык, бер рәхәтләнеп, әмма эфир вакыты чикләнгән. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез туран-туры эфирда кемнәр белән очрашырга, сораулар ишетергә телисез. Безгә хәбәр итегез. Минем эш телефоны 555-66-46. Режиссер Рамилия Тюллин, инженер Лейсен Мәүлиева, продюсер Фәнис Мөхәммәт һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезең дә иманлы булып, ата-ана, бала, әби-бабай хакын хаклап, сау-сәләмәт, тигез яшәүегезне телибез. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Исән-сау булыгыз. Әссәләмә алейкум ва рахмәтуллах.
Әти, әни, бала. Яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын, Раббым. Дуа кылам, улым күтәреп. Я Раббым. Әтей әни бирген иң зур мирас. Ныклы иман ылы тәрбия. Фатихагыз алып яшәү яссын. Жәннәтләргә шунсыз кем керә. Саулык теләп кулга Коръән алам. Сорыйм киңәш кемгә барасын. Онытмабыз җирдә бер кайшанда. Әтиәне көтеп торасын. Әтиәне риза булсын диеп. Дуа кылам сорыйм Аллаһтан. Үстерделәр алар өйрәттеләр. Камил булсын диеп һәр яктан. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән. Ата аналарыгызга изгелек кылыгыз. Аларга түбәнчелек канатларыгызны җәйегез. Я Раббым, алар мине тәрбияләделәр, дөрес юлны күрсәттеләр. Син дә аларга рәхмәтле бул. Ана була бишек бу киләчәк. Яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмилла нәсел булсын Раббым. Дип дуа кулым күтәрә. Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен. Канат җәйсен сезгә фәрештә. Киңәшче дә юлдашчы да бит сез. Ярдәмче дә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә җимеш бирә.